Kaserne vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Willi Marleen.
Moje druhé zaměstnání v Terezíně vlastně nebylo v Terezíně, ale na Kladně, poněvadž z Terezína byla skupina lidí, kteří už měli s tím hornictvím nějaké zkušenosti, odtransportována zase na tu kladenskou šachtu Majrau. Bydleli jsme v takovém sále v Libušíně, městečko nedaleko. Hlídání u štětníky samozřejmě a chodili jsme vždycky ráno ve štrůdlu v průvodu na šachtu a potom odpoledne nebo večer zase zpátky. Tam jsem prožil několik měsíců. Pod šachtou jsem se dozvěděl o vypálení Lidic, o atentátu na Heydricha a teprve, myslím, v červenci, možná v srpnu 1942 jsem se opět vrátil do Terezína a opět jsem začal kopat hroby, ale tentokrát už masové. To už byly prostě ty jámy, do kterých se vešlo i 30 lidí ve dvou vrstvách, poněvadž tenkrát už jezdili do Terezína transporty starých lidí, především z Německa a z Rakouska, kteří bydleli v neuvěřitelně krutých podmínkách na půdách bez jakékoliv hygieny a v obrovském vedru, která na těch půdách, do kterých se opírá, do těch střech se opírá slunce, která tam byla, a tam skutečně umírali houfně. V Terezíně se nemuselo popravovat, tam se popravovalo velmi zřídka, já vím asi o 9 popravách jenom za tu dobu, pokud jsem tam byl, a to bylo za nějaké spojení s venkem, na které se přišlo. Tam prostě hlavně ti staří lidé umírali po stovkách denně skutečně, takže tam zahynulo za tu dobu, co ten Terezín existoval, myslím, přes 35 tisíc lidí, kteří tam jsou pochováni na tom hřbitově v těch hromadných hrobech. Ke konci se mně také podařilo se dostat do kuchyně, což bylo výborné, poněvadž jednak tam nebyl vyloženě hlad v Terezíně, to říct nemohu, ale nebyl tam rozhodně dostatek jídla pro mladého člověka, který je v tom věku, kdy jí hodně, a také bylo možné trochu pomáhat bratrovi a rodičům, poněvadž já jsem se v kuchyni najet a tu svou menáž kartu, kterou jsem měl, jsem mohl střídavě dávat někomu z rodinných příslušníků, takže to bylo výborné, ale to bylo až v těch posledních měsících. Tenkrát už v Terezíně byla obrovská spousta kunštýřů profesionálních, kteří tam přijeli. Většina z nich se nevrátila, ale mým prakticky přítelem se tam stal, který také pomáhal v kuchyni a měli jsme spolu kotle, pozdější šéf filharmonie státní Karel Ančerl, a setkal jsem se tam s lidmi, jako byl třeba spisovatel Norbert Fried, jeden z mála, který přežil, s výtvarníkem z Národního divadla, s Františkem Zelenkou a hlavně s takovým tím naším pámbičkem divadelním. To byl mladý režisér jménem Gustav Schorš, absolvent Pražské konzervatoře, který, pokud ještě mohl, tak dělal asistenta na Národním divadle režisérovi Dostalovi a který, když přišel do Terezína, tak kolem sebe soustředoval takové ty nic neuměteli, prostě mladé adepty, kteří měli o divadla zájem, a pořádal pro ně různé semináře. Jednak nám vyprávěl o historii divadla, umění vůbec, učil nás mluvit jevištní řečí, učil nás chodit na jevišti, a který tam také byl, myslím, nejlepším z těch několika režisérů, s kterým jsem se tam setkal. I když tam byl další, to byl, myslím, Brňák, nějaký Jirka Štras, u kterého jsem dělal ve Volkrově nemocnici a také jsem s ním dělal Čapkou lásky hru osudnou. Prostě jsem se dostal, nebo jsem se spíš vetřel do společnosti těchto lidí. A vetřel jsem se do nich tím způsobem, že krátce na to, co jsem se vrátil z toho Kladna, tak jsem zjistil, že se na takových rukou psaných plakátcích inzeruje, tenkrát už se smělo po Terezíně chodit, to už tam civilní obyvatelé nebyli, že se připravuje recitační večer s tématy Neruda Dick Halas. A že je to v nějakém sklepě, kde se ve dne loupaly brambory do té táborové polévky a ta se na večer uklidila a tam prostě se z toho stala kulturní místnost s jednou lampou na klenutém stropě, poněvadž to byly ty tereziánské baráky, které měly klenuté stropy. A tam tenhle Gustav Schorsch mimo jiné recitoval báseň Františka Halase Praze. A to bylo v době, kdy kolem Terezína v protektorátu bylo stané právo, kdy se lidé skutečně zbáli o život, kdy prostě ten krutý jezdec strach objížděl celý tenhle okleštěný stát. A tam najednou, ten fragment nikdy nezapomenu, jsem slyšel tyhle verše. Za vraty našich řek zní tvrdá kopita. Za vraty našich řek kopity rozryta je zem a strašní jezdci zjevení mávají praporem. Jenom ne strach. Jen žádný strach. Takovou fugu vám nezahrál sám Sebastian Bach, co my vám zahrajem, až přijde čas. Až přijde čas. A tohle se odehrával v tom sklepě, v tomhletem nesvobodném městě, vlastně vězení, v době, kdy kolem dokola divadla nesměli hrát, poněvadž bylo stané právo a jejich repertoár, když potom hrát směl, byl krutě samozřejmě sledován. A tenkrát jsem pochopil, že to divadlo a recitace a vůbec poezie a kunšt je něco víc, nežli jenom pověražení, jak pro diváky, tak pro účinkující, že se tím dá působit, alespoň na mě to působilo nesmírně. Pochopitelně to divadlo to bylo něco úplně mimořádného mezi všemi tábory, pokud já vím, které v tom Němci obsazeném území existovaly. Ono to bylo tou komandanturou povalováno jednak proto, že chtěli mít klid a celkem si říkali, ať si recitujou. Bez tak je to jasný, jak to skončí. A hlavně proto, že ten Terezín se stal takovou trochu výkladní skříní, poněvadž když tam čas od času, já si vzpomínám na jednu nebo na dvě návštěvy Mezinárodního červeného kříže, tak tohle to byl, kde se prostě městom samozřejmě takzvaný Stadtverschönerung, který zkrášlovalo se, aby jaksi viděli jen to nejlepší, a tam, kde to bylo ošklivé, tam je nikdy nepustili, a kde dokonce to, že si mohou dokonce tady ty Muklové hrát divadlo, to bylo důkaz, jak laskavý je vůdce a říšský kancléř vůči tomu židovskému pronárodu. A tak kromě těchto věcí, které byly Němci občas zneužity, ten život tam byl velmi tísnivý. Hlavně pro starší lidi, kteří nejenom měli menší příděly než lidé, kteří pracovali, ale kteří především to psychicky snášeli nesrovnatelně hůř. A já, když jsem vždycky navštívil své rodiče a snažil jsem si je navštěvovat, poněvadž jsem chápal, že jim to asi dělá dobře, tak jsem byl velmi smutný z toho, jak to působilo na ně a jak nejenom fyzicky z nedostatku jídla, hlavně nekvalitního jídla, ale především z těch poměrů, které tam vládly, jak psychicky chátrají a jdou dolů. Ale abych to dlouho neprotahoval, tuhle tu terezínskou éru, bylo to pořád ještě k přežití. Nebyl to normální život, bylo to vězení, které sice mělo, já nevím, možná půl čtverečního kilometru, takže se tam dokonce i dalo chodit občas na šance, na ty kasematy, tam jsme směli. A dokonce tam bylo možné se zamilovat, což se mně podařilo, poněvadž tam k nám do té kuchyně nám přišla pomáhat v tom mytí nádobí jedna slečna, která se mně velmi líbila, která se mnou vůbec nechtěla nic mít, poněvadž já jsem byl pro ní taková nějaká ta zlatá mládež nebo co. A ona byla komunistka. Ona patřila ke skupině mladých komsomolců pražských, židovského původu, kteří měli takovou svoji buňku. To se prozradilo, takže byli zatčeni, vláčeni po různých soudech a posláni potom na malou pevnost do Terezína, ale poněvadž jim ještě nebylo 16 let, v té době, kdy tam přišli a podle tehdejších zákonů nebyla možnost je postavit před soud, tak potom tři ty holky z téhleté skupiny poslali do terezínského geta A tam jsem se s ní seznámil. No a byla to láska jako trám. Vydržela nám přes 60 let. A tahle ta dívka prostě koncem roku, někdy tak to mohlo být v říjnu, v listopadu 43, za mnou přišla a sdělila mě tajemství, že tam existuje ilegální komunistická strana a že to se soudruhy projednala a jestli bych prostě si vážil toho, kdybych byl přijat mezi ně. Já jsem pochopitelně tenkrát řekl, že bych si toho velmi vážil, poněvadž pro mě tenkrát idea komunismu, o které jsem dohromady vůbec nic nevěděl, byla spojena s bitím Sovětského svazu, který tenkrát už úspěšně útočil proti našemu vězniteli, proti nacistickému Německu, a tady byla možnost byť minimálně se do toho odboje v uvozovkách zapojit. No a tak jsem skutečně byl přijat. Tam to bylo organizováno po trojkách, aby prostě vždycky jenom jeden člověk, ten vedoucí té trojky, měl spojení na někoho výš, aby v případě prozrazení nevznikla řetězová reakce a nepostihlo to větší množství lidí. Shodou okolností, když jsem potom byl zařazen do transportu, to už bylo pochopitelně začátkem 44. roku, a byl v něm zařazen i můj bratr a právě ta moje slečna, a ona byla nějakým způsobem, už nevím jak, vyreklamována před nástupem do vagónu, tak jsem dokonce vezl právě jako taková styčná spojka do toho tábora, do kterého přijedeme, lístek se seznamem soudruhů, kteří v tom mém transportu jedou, abych je tam potom někomu předal. Nechci nějak líčit to naše rozloučení, musím říct, ale že bylo, že jsem tu holku poprvé viděl plakat, poněvadž komsomolci nepláču, jak mě říkala. Tenkrát tomu podlehla, a já jsem, myslím, taky nějakou tu slzu uronil. Nicméně jsem i se svým bratrem nastoupil do toho jednoho dobytčáku, který se tam přistavil před ta kasárna, z kterých se odjíždělo. No a jeli jsme 2 dny a 2 noci, a když jsme se zastavili konečně definitivně, jinak ten vlak stál velmi často, tak se otevřely dveře, tam bylo spousta lidí v takových pruhovaných mundurech, bylo to v noci, kteří měli v rukou klacky a takhle kolem stáli SS-mani na té osvětlené rampě, kteří měli psy, vlčáky, a prostě začal nás vyhazovat z těch vagónů ven. Některé museli doslova vyhodit, poněvadž během té cesty nás bylo 50 v tom jednom vagóně nacpáno, a tak samozřejmě po cestě seděli všelijaké věci. Stará paní, která zešílela, 2 staří lidé tam umřeli. No ale nebudu to zbytečně dramatizovat, prostě tímhle způsobem jsme najednou zjistili, že jsme v táboře, o něm jsme nikdy neslyšeli, o kterém jsme nic nevěděli. My jsme nebyli transport, který podléhal selekci, my jsme téměř všichni, až na ty doopravdy umírající a tak dál, byli seřazeni a šli jsme takovou cestou obklopenou ostnatými dráty několik set metrů až do tábora, který, jak jsem potom později zjistil, měl číslo B2B, to znamená Birkenau, druhý tábor. Byl to takzvaný rodinný tábor, kde už před námi byli nějací terezínští vězňové. Od těch, kteří už tam byli dříve, jsme zjistili, že jsme v Osvětimi, Auschwitz-Birkenau, tedy Osvětim 2 Březinka. A když jsme se pídili po lidech, kteří tam jeli před námi, a když jsem se pídil po tom, komu bych měl předat ten svůj seznam soudruhů, tak mě ten hoch, který mě to vysvětloval, akorát takhle ukázal prstem do nebe, upozornil mě na ten černý kouř, který se, já nevím, asi 300 nebo 400 metrů od nás valil z takových komínů, a řekl mě, ty jsou v komíně. Jít do komína. To byl termín, který jsem předtím neznal, ten poznal až po Osvětimi. A nemohl jsem uvěřit, že skutečně je možné, že se tam téměř továrním způsobem, poněvadž to byly tisíce a tisíce lidí, kteří přede mnou z toho Terezína různými transporty odjeli, že prostě se tam továrním způsobem lidi likvidujou, trávějí, spalujou. A teprve během týdnů a měsíců, prostě během toho pobytu, když chodili další transporty i odjinut, tak jsem pochopil, že ta skutečnost, která byla pro mě naprosto neuvěřitelná, je bohužel realita. Osvětím, to nebyl k srovnání s Terezínem. To byl prostě pád z 10. patra do sklepa. Tam ubytování v těch barácích, které byly velmi studené, nevytopitelné, to byly dřevěné bývalé polní stáje, a v každé téhleté polní stáji bylo přibližně 500 lidí, kteří spali ve třech patrech nad sebou, 6 až 7 lidí vedle sebe na jedné palandě, to znamená, že v té jedné koji spalo 18 až 21 lidí na několika čtverečních metrech. Pokud v Terezíně bylo jídla málo a bylo špatné, tak tady prostě se o nějakém jídle v pravém slova smyslu pomalu nedalo mluvit, poněvadž k snídani byla ešus nebo hrnek něčeho, co člověk nevěděl, jestli je to melta nebo čaj bylinkový, prostě hořká tekutina bez jakéhokoliv jiného jídla. V poledne to byla miska polévky, tu říčí, to hustší, a teprve večer tu 20-25 deka chleba. To byla vlastně jediná tuhá strava, která tam existovala. Takže to bylo nesmírně deprimující práce, pokud jsme pracovali na věčné údržbě těch táborových cest, které se museli štětovat, poněvadž tam je jílovitá půda a po každém dešti se člověk brodil v bahně. Jo. Samozřejmě, pokud jsme zrovna nečistili latríny a nedělali takovéhle práce, tak se dokonce práce vymýšlela, třeba se museli tahat kameny z jedné hromady na druhou, poněvadž ta práce nesloužila tam proto, aby se něco vytvořilo, ale proto, aby udeptala ty, kteří prostě ji museli vykonávat. Teď naprosto zničující byly ty vztahy, poněvadž tam nadřízený, který byl vyzbrojen holí, ať už to byl ten blok Eltestra nebo Kápo, to byly nadřízení z řad vězňů, ale kteří pochopitelně plnili tu svoji dozorčí povinnost velmi horlivě, poněvadž se chtěli zalíbit, poněvadž jim šlo také o život, kdyby neplnili ty rozkazy, tak jim ten čoudící se komín hrozil stejně tak jako všem ostatním. Byla tam pochopitelně obrovská úmrtnost, poněvadž tam byl naprostý nedostatek hygieny, voda tekla jenom chvilku, byl jí naprostý nedostatek, takže tam vznikaly infekce, i tyfové infekce. Každý den jsme vynášeli při apelu za blok ty, kteří už se nedočkali rána, ale museli se prostě vynést a spočítat, aby souhlasil stav. Nekonečné hodiny stání na takzvaných apelech, kde se právě sčítali vězňové. Prostě podmínky, které byly zpočátku neuvěřitelné. Samozřejmě, že člověk si zvykne i na šibenici, jak se říká, a tak jsme to přijali jako fakt. Tohle to trvalo několik měsíců a potom to šlo zřejmě na situaci, kdy Německá říše už na tom byla tak špatně s pracovními silami, poněvadž kdo mohl, tak byl na vojně a tak prostě jim byli dobří i takoví podlidé, za jaké oni považovali neáríce. A tak prostě byly takzvané selekce, to znamená taková výběrová řízení, kdy jsme museli se svléknout do náha, pochodovat před dozorčí komisí složenou z SS-manů a tam se vybírali práceschopní lidé a ti, kteří byli vybráni, tak měli tu naději, že se dostanou s Osvětimi pryč, poněvadž půjdou do pracovního kovanda někam do říše. V červenci 44 se mě i bratrovi shodou okolností podařilo se dostat do jedné takové vybrané tisícovky. Tak prostě jednoho krásného dne jsme byli znovu ostříháni a oholeni. Dostali jsme nové pruhované uniformy, dřeváky a prošli jsme takovou tou cestou znovu směrem k té rampě, kde jsme čekali, až pro nás přijede vlak, který nás odveze. Ten vlak nejel, hodiny nejel, my jsme tam hodiny sváli, každý jsme dostali jeden nebo dva ty příděly chleba, a tak prostě jsme se rozdělili podle povahy na ty, kteří říkali, musíme si to nechat, pojedeme, a na ty pesimisty, kteří říkali, nepojedeme, půjdeme do plynu, poněvadž to bylo kousek od těch krematorií, od těch plynových komor, tak se radši najedli, poněvadž si řekli, když umří, tak s plným žaludkem. Nakonec ale ten vlak přijel, zase to byly ty dobytčáky, ale tentokrát to bylo volnější, zase jsme byli po 50 v jednom, ale poněvadž už jsme neměli žádná zavazadla, poněvadž nikdo nic neměl, kromě kousku toho chleba a snad nějakého hadru, aby když ho našel, aby si mohl vycpat ty dřeváky a aby si neodíral v tom nohy, tak jsme prostě nastoupili do těch vagónu a byli jsme zase, myslím, přes dvě noci, už přesně nevím, někam vezeni, a když se parata toho vagónu otevřela, tak jsme zjistili, že jsme v Německu, v obci, která se jmenovala Schwarzheide, a tam byl takový malý koncentrační tábor, který byl při obrovské továrně na syntetický benzín. Ta továrna totiž byla už neustále bombardována, ta byla na ploše několika kilometrů čtverečních, to byl obrovský podnik a potřebovali někoho, aby prostě jednak uklízel ty trosky, aby se stavili bunkry pro SS-many, poněvadž už se blížila fronta a tak dále. Ale nebyl tam komín, nebyl tam plyn a i když jsme věděli, že to nebude žádná legrace, tak přeci jenom tady byla určitá naděje. V tomhletom táboře jsem byl od léta 44 až do dubna 45. Odklízeli jsme trosky, nosili jsme pytle s cementem do míchači na stavbu těch bunkrů, což bylo čím dál tím těžší, poněvadž i když bylo jídla o něco málo víc než v Osvětimi, tak ho bylo pořád strašlivě málo, takže jsme všichni hubli, takže už se potom stalo, že ten pytel toho cementu, který jsme nesli do té míchačky, byl pomalu stejné váhy jako ten jeho nosič. No ale prostě, i když tam byly velké ztráty, také protože tam byly nálety spojeneckých letadel a my jsme nesměli do krytů, takže spousta kluků zabili střepiny bomb, já jsem byl také raněn při jednom takovém náletu. Ale i když byly prostě ztráty velké, tak nebyla tady ta hrozba toho komína, toho plynu. A byla tady nějaká jiskřička naděje. Nebudu to líčit podrobně, té koncentračnické literatury je spousta. A bylo to velmi podobné všude, tu ochlup horší, tu ochlup lepší, ale bylo to nelidské. V dubnu, když už jsme slyšeli hřmění děl z dálky, v dubnu 45, tak jednoho krásného dne ráno po apelu, místo abychom šli do továrny, jsme udělali Kehrt euch, jak říkali Němci, tak čelem vzad, a šlo se na pochod, kterému se potom říkalo pochody smrti. Já jsem šel už bez bratra tenkrát, který byl úplně vyčerpaný a byl odvezen do Sachsenhausenu, což byl takový mateřský tábor téhle té pobočky. A nevěděl jsem, jestli ho ještě vůbec někdy uvidím, ono to byl zdravotně velmi špatně. Tenhle ten pochod smrti trval asi přibližně 3 týdny, jestli se nemýlím. Šli jsme, byli jsme zapřeženi do takových kár, kde se vezla SS-ácká bagáž a nějaký jejich proviant. Spalo se tam, kde jsme padli večer. Někdy to bylo pod střechou nějaké stodoly, někdy to bylo jenom v nějaké ohradě, která se dala hlídat, což bylo ošklivé, dubený deštivý měsíc. A tak spousta kluků prostě zemřelo jenom tím, že byli prochlazení a vysílení. Jednou, to bylo nějak konec dubna, jsme šli takovou lesní cestou, poněvadž jsme, pokud to nebylo nutné, nechodili po silnicích, poněvadž ti hloubkaři, ti piloti spojeneckých letadel stříleli po kolonách. Oni nevěděli ze zhora, jestli jsou to vojáci nebo vězni. A tak pokud to nebylo nutné, tak jsme chodili třeba lesními cestami. A pamatuju se, že nedaleko obce Schönlinde, což není nic jiného než česká krásná, kdysi česká krásná lípa, tenkrát ještě říše, jsme narazili v lese na hraniční kámen, kde z jedné strany bylo sice to D do Deutschland, ale z té druhé mechem zarostla byla dvě písmena CS. No a to bylo fajn, poněvadž jsme cítili, že se blížíme k domovu. A z té krásné lípy jsme došli do Varnsdorfu, kde jsme nějakou dobu ložírovali, asi 2 nebo 3 dny. Potom nás naložili do otevřených vagónů na uhlí a to už nás bylo velmi málo, poněvadž po té cestě byly obrovské ztráty. Pokud jsme mohli pomáhat kamarádům, kteří už nemohli jít, tak jsme je pomáhali. V momentě, kdy už by strhli bývali na tu zem i nás, tak samozřejmě byl konec té pomoci a čekali jsme prostě na tu ránu, která se zezadu ozve. A tam prostě byly obrovské ztráty na tom pochodu, vysílením a prochladnutím. Ale ten zbytek, nevím už jak velký, nás naložili do těch uhláků. Na každé straně seděl jeden SSák se samopalem a jeli jsme někudy. Zase asi 2 noci, nebo 2:30 noci, to už teď přesně nevím. Vím, že jsme v České Lípě zastavili na nádraží a že jsme tam vyhazovali ty mrtvé, kteří nevydrželi stát a lehli si, tenkrát pršelo v tom květnu 45, prostě zemřeli na nějaký rychlý zápal plic nebo na něco, byly to spousty kamarádů. A je tam památník v té České Lípě dneska. Tak jsme byli vyloženi v noci na nějakém nádraží podivném, tam bylo napsáno Leitmeritz. Byla tma, bylo zatemnění, byla válka. Tak jsem pochopil, že jsme v Litoměřicích a tak nás ten zbytek, který tam zůstal, seřadili a šli jsme přes most, přes Ohři a na druhé straně, to už byl protektorát, to už jsme byli téměř doma, jsme zjistili, že jdeme bez doprovodu, že SS-mani zůstali v říši, že jdeme sami. 1 hodina v noci. Tak jsme šli směrem Terezín. Proti nám po čase přijelo auto označené Červeným křížem. Tam jsme se dozvěděli, že je v Praze povstání, že v Terezíně je Červený kříž a že jsme vlastně už svobodní lidé. Řekli nám, abychom došli. Tam jsme v nějakých kasemotech prostě padli každý na zem. Ač chodit už nebylo sil. Dostali jsme slazený čaj poprvé po já nevím kolika měsících a každý dostal kus chleba, no a byli jsme svobodní.